15. júli 1970 Helga Pálsdóttir á Grjótá í Fljótshlíð.
En á foldu knýpin hjari hókin fúa björk. Oft ég döprum augum stari austur að stórum örk. Ein ég inni verð að vera valda álöfstinn. Fætisnir varla fást til að bera feita kroppin minn. En ætti ég bur og bíl sem lyfti býstna þungum farm. Af mér gremju grímu ég svifti góðum stutt af arm. En þó ég eitt hvað eigi að hjara ennum heimslóðir. Aldrei verð ég eins og Sara. Áttræði þjóðmóðir. Er nú brátt á enda runnið ævi skeið mitt hér. Dálaust lélegt dagsverk unnið, drottin hjálpi mér. Það er búið.
Já, amen. Já, það er nefnilega það.
Þetta hefur nú sjálfgert eða ekki?
Jú.
Þetta eru sjálfgert, já.
Ég gerði þetta sjálf einu sinni.
Já, já.
Hefur eins og minn heima.
Já, já.